Похвалений Ісус Христос! Шановні радіослухачі, ми працягуємо розважати чергову частку після синодальної апостольської адгортації сакраментом карітатіс святого айця Бенедикта XVI. Працяг. Евхаристія і святарський целібат. Айці синоду хотіли підкреслити, що службове святарство потребує повного приподоблення Христу про спасвячення. Шануючи різні практики і усходню традицію, необхідно підтвердити глибокий сенс святарського целібату, який справедливо лічиться безцінним багатцем, що підтверджено так само во усходній практиці вибирати біскупів серед тих, хто живе у целібаті. У гэтым виборі святара особливо з'являється відданість, яка приподобняє його до Христа і виключний дар з себе самого для Божого володарства. Тое, што сам Христус, вечны святар, выконваў сваю місію аж да ахвяры на крыжы ў стане нявіннасці, з'яўляецца падставай для зразумення сэнсу гэтай традыцыі лацінскага касцёла. Таму недастаткова разумець святарскі цэлібат тэрмінамі выключна функцыянальнымі. У рэчаіснасці цэлібат з'яўляецца асаблівым прыпадабненнем да вобраза жыцця самога Христа. Такі выбар з'яўляецца перш за ўсё шлюбным. Гэта атаясамленне з сэрцам Христа абранніка, якія дае жыццё за сваю абранніцу. У адзінстве з вялікімі касцёльнымі традыцыямі, з другім Ватыканскім саборам і з найвышэйшымі пантыфікамі, маімі папярэднікамі, яшчэ раз пацвярджаю прыгажосць і значнасць святарскага жыцця, пражытага ў цэлібаце. Як выразны знак – поўнай і выключнай адданасці Христу, касцёлу і Божаму валадарству. Таму пацвярджаю абавязковасць цэлібату для лацінскай традыцыі. Святарскі цэлібат, пражыты ў сталасці, радасці і адданасці, з'яўляецца найвялікшым благаслаўленнем для касцёла і ўсяго грамадства. Недахоп духавенства і пастырства пакліканняў. Адносна сувязі паміж сакраментамі пасвячэння і Еўхарыстыі Синод затрымаўся на цяжкай сітуацыі, якая склалася ў розных дыяцэзіях, у якіх не хапае святароў. Гэта адбываецца не толькі на тэрыторыях першай евангелізацыі, але таксама ў шматлікіх краінах з працяглай хрысціянскай традыцыяй. Безумоўна, карысным у вырашэнні праблемы ёсць больш раўнамернае размеркаванне духавенства. Таму неабходна салідная праца для абуджэння асабістай уражлівасці. Біскупам варта захвочваць да ўдзелу ў пастырстве інстытуты кансакраванага жыцця і новыя эклезіяльныя супольнасці, ушаноўваючы іх уласныя харызмы. Варта таксама захвочваць усіх духоўных для большай пастырскай дзейнасці, якая павінна ажыццяўляцца дзеля садзейнічання, асабліва сярод моладзі, іх унутранай адкрытасці на пакліканне да святарства. Такая сітуацыя не можа вырашацца толькі простымі прагматычнымі метадамі. Біскупам неабходна пазбягаць, каб пад уплывам зразумелай функцыянальнай заклапочанасці з прычыны недахопу духавенства невыканання адпаведнага распазнання пакліканняў і дапушчэння да спецыяльнай фармацыі пасвячэння кандыдатаў якія не валодаюць неабходнымі для святарскага служэння якасцямі. Прадстаўнік духавенства недастаткова сфармаваны і дапушчаны да пасвячэння без належнага распазнання з цяжкасцю зможа даваць сведчанне, здольнае абудзіць у іх жаданне велікадушна адказаць на заклік Христа. Пастырства пакліканняў павінна заахвочваць да ўдзелу ў сваёй працы ўсю хрысціянскую супольнасць. Зразумела, ў гэтай адказнай пастырскай працы мае месца таксама заданне павялічваць адчувальнасць сем'яў, часта абыякавых, а нават варожа настаўленых да магчымасці святарскага паклікання. Ім варта з велікадушнасцю адкрыцця на дар жыцця і выхоўваць дзяцей быць адкрытымі на Божую волю. Сцісла кажучы, неабходна перш за ўсё мець адвагу прапанаваць моладзі радыкальнасць наследавання Христа, паказваючы ім яго прывабнасць, удзячнасць і надзея. Нарэшце, неабходна мець большую веру і надзею на Божую ініцыятыву. Нават калі ў некаторых мясцовасцях назіраецца недахоп духавенства, не повинна змяшчацца упэўнена, што Христус прыцягвае клікаць мужчын, якія, пакінуўшы ўсялякі іншыя справы, цалкам аддадуць сабе целебрацыі святых таямніц, абвяшчэнню Евангелля і пастырскаму служэнню. У сувязі з гэтым хачу выразіць удзячнасць усяму касцёлу, за ўсіх біскупаў і прэзбітэраў, якія з вернай адданасцю і старанасцю ажыццяўляюць сваю місію. Безумоўна, падзяка касцёла скіравана таксама да дыяканаў, на якіх былі ўскладзены рукі не для святарства, а для служэння. Згодна з рэкамендацыяй сінадальнага сходу, выказваю асаблівую падзяку прэзбітэрам Фідіі Донум, якія з кампетэнцыяй і велікадушнай адданасцю будуюць супольнасць, абвяшчаючы ў ёй Божае слова і ламаючы хлеб жыцця, не шкадуючы сіла ў служэнні місіі касцёлу. Неабходна дзякаваць Богу за шматлікіх святароў, якія цярпелі аж да ахвяры жыцця, каб служыць Хрысту. У іх і іхніх чынах выяўляецца, што значыць быць святаром да самага канца. Гаворка ідзе аб хвалюючых сведчаннях, якія могуць натхняць шматлікую моладзь наследаваць Хрыста і аддаць сваё жыццё для іншых, знаходзячы праз гэта сапраўднае жыццё. Эўхарыстыя і сужэнства. Эўхарыстыя – шлюбны сакрамент. Эўхарыстыя сакрамент любові паказвае асаблівую сувязь з любоўю паміж мужчынам і жанчынай, з'яднаных у сужэнстве. Паглыбленне гэтай сувязі – гэта неабходнасць нашага часу. Папа Ян Павел II шмат разоў меў магчымасць пацвердзіць шлюбны характар Эўхарыстыі і асаблівую сувязь з сакраментам сужэнства. Эўхарыстыя – гэта сакрамент нашага адкуплення, гэта сакрамент абранніка і абранніцы. Урэшце, усё хрысціянскае жыццё адзначаецца абранніцкай любоўю Хрыста і касцёла. Ужо хрост, які далучае, да Божага народу выяўляе шлюбную таямніцу. Гэта, так бы мовіць, шлюбная купель, якая папярэднічае вясельнай гасціне Эўхарыстыі. Эўхарыстыя бясконца ўзмацняе непарыўнае адзінства з любой кожнай хрысціянскага сужэнства. У ім моцай сакраменту сужэнскі вузел па сутнасці звязаны з эўхарыстычным адзінствам паміж Хрыстом, абраннікам і касцёлам, абранніцай. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі сакраментум карытатіс. Слухайце нас праз тыдзень. З вами быў айцец Аляксандр Рагіня.